Covid ir nesaprotams. Es simptomus sajūtu vēlā piekdienas vakarā. Mēs tad drusku ņēmāmies kārtojot puķedobes dažas, rokot hosto sapratu, ka es to nevaru izdarīt, ka vīrietis gandrīz 2 metri nespēja no zemes izraut hostu. Es sapratu, ka kaut kas tiešām sākas.
Savu sajūtu, kad organismu nav kārtībā un ka visticamāk tas ir Covid, šobrīd saņemot mediķu ziņu, ka ar šo slimību tikts galā un vairs neesi lipīgs, mums Latvijas rādio izstāsta Arvīds Baršēvskis.
Pirmais, ko es sajūtu, totālu kaut kādu bezspēku. Nākamajā dienā tad tikai parādījās nedaudz drudzis tāds, ka tevi kratīja ik pa laikam tāds kā augstuma tādi viļņi. Un tad sāka sāpēt acvāboli, ka vienkārši, ka tu grozi acis, acvāboli sāp. Un tad pēc kādas dienas parādījās man visnepatīkamākais simptoms. Vienkārši sāka sāpēt muskuļi, kauli, var teikt, viss pēc kārtas. Tā, ka pat gultā naktī tu guli, liekas, sāns jau ir notirpis, bet tev negribas griezties uz otru sānu, jo tev viss sāp. Un tad parādījās arī vakaros neliela temperatūra, kaut kādi 37.4, 37.6. Un tas praktiski arī viss bija, jo oža garša man bija, man nepazuda, klepus man nebija, galva totāli nesāpēja. Un tad es nonācu slimnīcā. Covid boksā tā ir neliela salīdzinoša telpa, 3 pacienti, 3 gultas, un tur es pavadīju veselu nedēļu.
Būšana slimnīcā arī pieredze sajūtas milzīga pateicība mediķiem stāsta Arvīds Baršēvskis.
Katru dienu ātrie tikai veda arī daudz gulošo, ko pēc tam iestūma, teiksim, šajos te boksos. Piepildījums bija, bet vismaz Daugavpilī nebija vēl viņš totāls. Tikai tādā pašā laikā es zinu, ka arī otrā stāvā jau vienu nodaļu sāka pārveidot priekš covidniekiem. To ir jāredz savām acīm. Un kad tu to redzi, tad tu vairs nesaki, ka tas ir kaut kāds štrunds, ka tas ir kaut kāds nieks. Protams, vairums izslimo vieglā formā. Es nezinu, cik liela daļa iziet bez simptomiem, un cilvēks varbūt nezina, ka viņš ir bijis šis te covid slimnieks. Kaut kāda daļa arī ir tie, kurus vīrus skēr un pa nopietno. Un arī jāsaka, protams, vislabākie vārdi, to es jau arī sacstīklos un visur citur es vairāk kārt teicis, Daugavpils daktariem, jo šeit Daugavpils reģionālajā slimnīcā infekciju nodaļā manā skatījumā ārstē ļoti labi, ir ļoti labs atbalstošs medicīniskais personāls, īpaši māsiņas, kuras nabagi tajos skafandros karstumā, bezgaisā nāk pie katra pacienta, veic savus pienākumus, katrs pacients kaut ko prasa, jo mums nav ar ko īsti arī komunicēt, viņas bija vienīgie cilvēki praktiski ar ko mēs varējām arī komunicēt, plus daktarīte, kas pie mums nāca. Un sekas jau bija tās, ka laikam nākamajā dienā, kopš es nonācu slimnīcā, nākamā dienā es jau sajūtos labāk, un es sapratu, ka ies uz labo pusi. Un tiešām es varu tikai vislabākos vārdus izteikt arī par daktarīti, vai tu Jukšinsku, kas ir gados jauna daktarīte, bet ar tādu ķērienu es teiktu, ka mums visas praktiski nedēļas laikā mums bija manismas plaušas ar appusējo pneimoniju bija sakārtotas un atkārtots rentgens vairs neuzrādīja nekādu pneimoniju.
Šī slimība ir viltīga un nezinu, kā tā atnāk un kura paņem stāsts Tarvīds Baršēvskis. Viņa gadījumā vismaz ģimene nesaslima.
Šeit es nevaru izskaidrot, kad šeit bija tā situācija, kad noteikti man bija iespēja sievu aplipināt, bet viņa nesaslima. Un piemēram, manā gadījumā, protams, plaušas sakārtoja pneimoniju, appusējo izārstēja, bet ir palikušas kaut kādas blaknes, teiksim, kuras vēl tagad mājās, ar kurām jātiek galā. Un viena no tām būtiskākajām, varbūt arī sakarā ar to, ka ārstēšanā tiek izmantots viens hormonālais preparāts. Drusku, vismaz mūsu gadījumā tika izmantots, drusku tiek izjaukts cukura līmenis. Pašlaik man ir izstrādāts speciāls kurs, teiksim, lai šo cukuru nosistu tajā līmenī, kas bija pirms Covida. Vismaz šorīt jau man bija praktiski tuvu normai cukurs, un es ļoti ceru, ka šīs nedēļas laikā varbūt nākamās izdosies panākt, ka tas atgriežas atkal normā.
Šobrīd, dzīvojot mājā ārpus pilsētas, ikdienā pārsvarā virtuālajā telpā komunicēt līdz cilvēkiem, Arvīds Baršēvskis stāsta par šo Covid slimību.
tevi var trāpīt, ķert šis vīrus, var neķert, tu vari saslimt un izslimot bez simptomiem, tu vari saslimt un izslimot vieglā formā, bet tu vari pēkšņi sajusties kā no ūdens izvilktas zivs, kura plata muti un ielpot nevar. Protams, pēc slimnīcas es varu tikai aicināt, nu ievērosim šos te piesardzības pasākumus.
Izsakot pateicību Arvīdam Baršēvskim par šo sniegto interviju, Silvija Smagara, Latvijas Radio, Latgales studija.